بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن دغستيال وحات كسو دباتان وركا دهور اي راديو دلسن قودبدا اد كو مخلي دونتان نا وحا كميدا
xaaladda magaalada Laascaanood oo wili kacsan iyo dad ku geeriyooday banaanbaxyada rabshadaha wata ee maalintii shanaad ka socda magaaladaasi.
Gudoomiyaha golaha shacabka oo ku baaqay in la xakameeyo rabshadaha ka socda magaalada Laascaanood.
Maxay yihiin dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan dhammaanaya ee maanta ku eg ee 2022 waa warbixin warkeyga duhur aad ku dhageysan doontaan.
Faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo ay la beegsatay Kenya xarumo isgaarsiineed oo ku yaala deegaan ka tirsan gobolka Gedo.
Mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka oo lagu dilay gudaha dalkaasi.
Akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah
ciidamada dalka Eritrea oo ka baxay gobolka Tigrayga
iyo qasaare ka dhashay shilka dhacay garoonka diyaaradaha dalka Iran.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka la ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 31 bisha December ee sanadka 2022 waxa uu diyaar garowdaan qodobadii aad maqasheen oo fidsan.
Xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa wali ah mid kacsan iyadoona dad ku geeriyoodeen barnaamijyada rabshadaha wata ee ka socda maalintii shanaad magaaladaasi. Banaanbaxyo rabshado wata ayaa maalintii shalaad waxay ka socdaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Banaanbaxyadan waxaa dhigaya dadka deegaanka magaaladaasi oo ka soo horjeeda maamulka Soomaaliland ee ka arriminaya magaalada. Boqolaal qof oo ay ku jiraan haween, dhalinyaro, caruur iyo odayaal ayaa maanta Sabti ah waxay banaanbaxyo xoogan ka dhigayaan bartamaha magaalada Laascaanood iyagoona aad ugu careysan dilalka ciidanka Soomaaliland ay geysteen dadka ama u geysteen dadka dhigaya dibadbaxyada. Dadka ayaa wadooyinka Laascaanood ku xiray biro iyo dhagxaan waaweyn, isla markaana laamiga dhexdiisa ku gubaya taayaro sida lagu arkayay muuqaalo laga soo duubay goobaha ay ka socdaan banaanbaxyada oo galay maalintii shanaad. Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa toogasho ku dilay dhowr qof oo ka mid ahaa dadkii dhigayay banaanbaxyada. In ka badan 10 qof ayaana la soo warinayaa in ciidamada rasaas ku dileen, halka tiro kale oo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Gebi ahaanba waxaa xiran goobaha waxbarashada iyo ganacsiga, waxaana maamulka Soomaaliland uu ciidamo dheeraad ah oo militari geeyey meelo ka mid ah magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ka hadashay dhibaatada ka jirta magaaladaasi, waxayna sheegtay inay aad kaga xun tahay. Banaanbaxyada rabshadaha wata ayaa hadda waxaa la soo warinayaa in maalintii shanaad ee maanta uu ku geeriyooday qof ka mid ah dadkii dibadbaxyada dhigayay. Banaanbaxyada ayaana waxay ka socdaan guud ahaan magaalada Laascaanood. Muuqaalo lasoo qabtay ayaana waxay muujinayaan ciidamada Soomaaliland oo rasaas ku furaya dadka shacabka ah ee dibadbaxyada dhigaya. Dhanka kale, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madowe ayaa waxa uu ku baaqay in la xakameeyo rabshadaha ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, wuxuuna sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo xakameeyo rabshadaha halkaasi ka socda si loo kala ilaaliyo in ay kala fogaato Soomaalida. Gudoomiyaha uu hadlayna waxa uu yiri:
marka koobaad oo tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay shaqaaqada meesha ka dhacday, Allah u naxariisto, intii dhaawacdayna Allah caafiyo. Madaxda Soomaaliland ee ciidamadaas hoos imaanayaan waxaan u jeedinaynaa in maaragtay isdil dambe iyo nidaam maaragtay abuuri karo inay ummadda kala fogaato, yacni ka abuurmo isnicid iyo kala fogaansho ka aboonto in laga fogaado meeshaas maaragtay dugoysiisan dhab ay ka galaan. Maaragtay wax allaala wixii dhibaatadaas keenaya in wada hadal miiska la isugu yimaado sidaa lagu hadliyo isdil dambe meesha naga ekaado. anugu baaqaysan u diraynaa anugu magaca golaha shacabka ku hadlayno, shalayna waa maqlaayay madaxweyne Xasan Sheekh Safiyaanba uu hadlay oo uu lahaa walaalaheen deegaanka Soomaaliland ammaankii nabadgelyada qabaan aad ugu fiicnaa, waa ku faraxsanayn. Laakiin arrimaha hadda meesha kasoo bilaabaday maarta aan aqoon lahay waati uu lahaa anaguna saas oo kale runtii wanaag iyo horumarka iyo maaragtay yani amniga deegaanadooda nimanka ay gaareen walaalaheen ugu madaleynaynaa arrintan hadda kusoo bilaabatay ama siyaasad ha keento ama balaayo kale ha ka abuuranto in meeshaas lagu xakameeyo umada Soomaaliyeed oo meesha ku nool dhigeed la badbaadiyo taasna ugu baahayn walaalayn aad iyo aad u mahadsantiin
barnaamijyada rashadaha wata ee ka socda magaalada Laascaanood ayaa maalintii shanaad galay waxaan halkaas ka dhacay dibad baxyo waaweyn inkastoo ciidamada Soomaaliland ay la yahadda aysan wax wara ka soo saarin Soomaaliland ayaana hadda waxa la soo wariyay in dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Laascaanood ciidamadeeda dhibaato badan ay ku hayaan
faafahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeymo ay Kenya la beegsatay xarumo isgaarsiineed oo ku yaala deegaan ka tirsan gobolka Gedo Suleyman Al-Cadaala ayaa ka warramaya
wararkan ka helayno deegaanka Aracaso ee gobolka Gedo ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in deegaanka ama deegaankaasi saacadii la soo dhaafay duqeyn ka geysteen diyaarada ay leeyihiin militariga dowladda Kenya diyaaradaha ayaa tuqeynta la beegsaday xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel ay ku leeyihiin deegaanka Aracaso waxaana la sheegay inay ku dhaceen dhowr gandaal oo ay ku soo rideen diyaaradaha Kenya ay leeyihiin ciidamada militariga dalkaasi ma jirto wax khasaara ah oo tuqeynta kasoo gaartay shaqaalaha shirkadaha Hormuud iyo Somtel hase yeeshee waxaa la tilmaamay inuu jiro khasaaro burbur oo soo gaaray qaybo ka mid ah labada xarun sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ee goobta gaaray ilaa iyo hadda wax hadal ah kama aysan soo bixin dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland oo ku aadan weerarkaasi duqeynta ay lala eegtay xarumaha shirkadaha Hormuud iyo Somtel ay ku leeyihiin deegaanka Aracaso ee gobolka Gedo diyaaradaha Kenya ayaa dib u soo celiyay bartilmaameedkoodii ama bartilmaameedkoodii oo ay ku xasuuqi jireen dadka deegaanka Gedo ama dadka deegaanka Gedo ee oo in muddo ah soo jiray taas oo aysan jirin cid kula xisaabtan taas sidoo kale shirkadda Hormuud ayaa ah mid ugu badan oo ay dhibaatada ka soo gaartay duqeymahaasi
waxay idiin diyaarisay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan maanta ku eg ee 2022 wariyahayga Cabdiraxiid Cabdullaahi Daahir ayaa eegay
maalin sabti ah Febraayo 19-keeda 2022-ka qarax weyn oo ahaa mid uu fuliyay ruux la sheegay inuu isku soo xiray jaakad waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ka dhacay magaalada Baladweyn xilli ay ololo doorasho ka socdeen gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka waxaana qaraxaas ku dhimatay xildhibaan Aamino Cabdi iyo in ka badan 10 qof oo kale Abriil 14-keeda 2022-ka waxay Soomaaliya yeelatay xildhibaanada cusub ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo maalintaas la dhaariyay 15-kii May ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda markii labaad loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud halka madaxweynihii la tartamayay ee ku xigay kaalinta labaadna galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu helay codad gaaraya 83 cod waxaana xilka madaxweynaha ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud May 26-keeda 2022-ka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ansixiyay magacaabista agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA Mahad Maxamed Salaad Juun 15-keeda 2022-ka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra'iisul wasaaraha 12-aad ee Soomaaliya u magacaabay Xamse Cabdi Barre July 17-keeda 2022-ka qarax ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray hotel lagu magacaabo Nuurdoob oo ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle waxaana qaraxaas ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed Jimco 19-ka August 2022-ka rag Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa weerar dhimasho leh oo socday in ka badan 30 saacadood waxay ku qaadeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho halkaas way ku dhinteen ugu yaraan 12 qof in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen 3 Oktoobar ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa 2 qarax oo waaweyn oo gaari loo adeegsaday ay ka dhaceen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaana ku dhintay ku dhawaad 20 qof sidoo kale waxaa jiray dad ku dhaawacmay qaraxyadaas waxaana sheegtay mas'uuliyadeeda Al-Shabaab 12-ka bishii 9-aad 2022-ka qarax ismiidaamin ah ayaa ka dhacay maqaayad ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir taas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof Jimco September 7-keeda 2022-ka taliyihii booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa ku geeriyooday qarax miino oo lagu la eegtay deegaanka Basra
halkaas oo ay ciidamada dawladda howlgallo ka wadeen 15kii Oktoobar 2022 xulka kubadda cagta Soomaaliya ee 17 jirada ayaa ku guuleystay koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee SACAFA markii ay 3-1 kaga adkaadeen kooxda South Sudan. Ahad Oktoobar 23kii 2022 weerar loo adeegsaday qarax ismiidaamina ayaa lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Kismaayo oo lagu magacaabay Tabakal, waxaana xilliga weerarka dhacay hotelka ka socday kulan lagu taageerayay howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, waxaana ku dhintay 9 qof halka 47 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Maalin Sabti ah Oktoobar 23kii 2022 xilli duhur ah waxaa isgoyska aadka u mashquulka badan ee Zoobe ka dhacay 2 qarax oo isxigay kaasoo galaaftay nolosha 119 qof iyo dhaawaca oo gaaraya 374 qof, waxaana hantida ku burburtay lagu qiyaasay in ka badan $3 million, waxaana loo diiwaangeliyey qaraxii ugu saameynta badnaa ee sanadkan. Ahad November 7-20-2022 dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadeen hotel ku yaala meel u dhow madaxtooyada qaranka, waxaana hotelkaas lagu magacaabaa Villa Rice. Weerarkaas oo socday muddo ka badan 20 saacadood ayay booliska waxay dhimashadu ku sheegeen 6 qof. Soomaaliya waxaa sanadkan sii dhamaanaya ka bilowday muddo 15 sano kadib inay dadka ku dhiiradaan inay la dagaalamaan Al-Shabaab iyagoo garab ka helaya dowladda iyo maamul goboleedyada. Deegaano iyo degmooyin badan ayaa Al-Shabaab laga saaray sanadkan dhammaadka oo Hirshabeelle iyo Galmudug ka tirsan, wuxuuna dagaalka markii hore ka bilowday gobolka Hiiraan. 23kii Diseembar ee sanadkan sii dhamaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka dhacay weerar lagu qaaday guri uu magaaladaas ka degan yahay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliya oo hadda ka mid ah mucaaradka madaxweyne Lafta Garan, wuxuuna weerarkaas sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana weerarkaas uu salka ku hayay muddo kororsi ay siyaasiyiinta Koonfur Galbeed ka diidan yihiin madaxweynaha maamulkaas Cabdicasiis Lafta Garan kadib markii uu muddo xilaadka madaxweyne Lafta Garan ku ekaa 19 Diseembar ee sanadkan sii dhamaanaya, waxaana maalin kadib weerarkaas Baydhabo ka dhacay 24kii Diseembar iscasilay wasiirkii warfaafinta Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur.
Mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka ayaa lagu dilay gudaha dalka Mareykanka. Nin Soomaali ah ayaa xalay lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Ninkan dilka toogashada ah lagu dilay ayaa ka dhacday meesha ay iska jiraan labada wado ee Chicago iyo 6th Street ee u dhow garoonka US Bank Stadium. Booliska magaalada Minneapolis ayaa sheegay in ninka la toogtay xalay saacadda Mareykanka markii ay ahayd 9kii habeenimo. Sidoo kale booliska ayaa sheegay in dhowr xabadood lagu dhuftay ninkan oo da'diisa lagu qiyaasay 30. Ninkan ayaa markiiba ku geeriyooday goobta lagu toogtay, waxaana la sheegay in ay goobta ka carareen dadkii toogtay. Booliska ayaa sheegay in ay raadinayaan dadka toogashada geystay, waxayna u maleynaynaa dhismayaal u dhow meesha toogashadu ka dhacday in ay ku carareen ayay yiraahdeen.
Halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaraadka caalamka, dalka Iiraan haddaan eegno, garoonka diyuuradaha ee dalkaasi ku yaala bas ayaa shil ku galay, waxaana la soo warinayaa in khasaare kala duwan ay ka dhashay. Ugu yaraan 1 qofood ayaa ku geeriyooday, halka 3 qofood dad gaarayna ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 bas isku dhaceen gudaha garoon ku yaala gudaha dalka Iiraan, gaar ahaan caasimada dalkaasi ee Tehraan, sida warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi ay soo warinayso. Nasiib darro, shilkan wuxuu ahaa mid khasaare ka dhashay, ayuu yiri mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyuuradaha ee dalkaasi Iiraan. Ilaa iyo 3 qofood wax ka badan ayaa dhaawacmay ama ku dhaawacmay shilka, ayaa sidoo kale lagu sheegay mid ka mid ah warbaahinada kasoo baxa gudaha dalkaasi. Booliska ayaana sidoo kale waxa ay sheegeen in 11 qofood in xaaladoodu ay aad iyo aad u liidato, kuwaas oo loola cararay xarumaha kala duwan ee isbitaalada ee dalkaasi ku yaala. Waddankaasi Iiraan, marka laga soo tago shilkan ka dhacay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay dibadbaxyo kala duwan oo waaweyn oo guud ahaan dalkaasi ruxay.
Guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad kala socoteen radio dalsan, idana waad ku mahadsan tihiin. Sidoo kale cidda warkayga uu seego waxay dib uga daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee dalsan.com.
wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel